Centrālās vēlēšanu komisijas sniegtie dati liecina, ka vislielākā vēlētāju aktivitāte ir Varakļānu novadā. Uz pulksteni 16. Varakļānu novadā, kur ir nedaudz vairāk kā 2500 balsstiesīgo, nobalsojuši 49,8% vēlētāju. Satversmes tiesa atzina Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam par neatbilstošu Satversmei. Kā kompromisa variantu Saima galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, kas nosaka, ka Varakļānu novads pašlaik paliek kā atsevišķa pašvaldība. Aptaujātie Varakļānu novada iedzīvotāji ir apmierināti ar šādu lēmumu.
Nu, pašreiz jau notiek daudz kas tiek vēl sakopts, tiek vēl asfaltēti ceļi pie mājām, laukumi un tā. Daudz kas jau notiek, es domāju, ka turpināsies.
Es dzīvoju Varakļānos, strādāju Varakļānos jau 30 gadus. Nu, lai ir cilvēki, kas rūpējas par iedzīvotājiem, palīdz veidot darba vietas, lai kārtīgi saimnieki būtu. Tādu taisnību, godīgumu.
Turpmāk, lai veicas darbības un lai pastāv Varakļānu novads.
Mēs arī varētu palikt vieni paši, mēs nefainotos ne uz vienu.
Rēzeknes novadā šobrīd vēlētāji nav tik aktīvi kā Varakļānu novadā. Uz pulksteni 16. Te no gandrīz 25,000 balsstiesīgo ir nobalsojuši 21,33% balsstiesīgo. Visaktīvākie balsotāji joprojām ir Viļānos. Aptaujātie iedzīvotāji, lai arī ar bažām raugās uz dzīvi lielajā Rēzeknes novadā, tomēr cer uz attīstību.
Tiešām ar cerībām kaut kas būs labāk nekā ir tagad. Tā kā mums, piemēram, savs bizness varbūt jā ir un bailes no tā, ka droši vien, ka cietīsim no tā. Tā kā mums ir sadarbība arī ar domi un nu, pašvaldību, iepriekšējo Viļānu pašvaldību sadarbība. Tagad bailes, ka mēs varam zaudēt daļu klientu.
Es jau iepriekš zināju, ko es izvēlēšos un par ko es balsu. Mums būs vēl labāk, ka mēs būsim pie Rēzeknes. Tāpēc, kā agrāk Rēzeknes, kā zinu, tur vairāk bija priekšrocības, ir vairāk deva naudiņas malkas apkurei invalīdiem pat un pensionāriem, kuriem mazas pensijas.
Saistībā ar pašvaldību vēlēšanām Rēzeknes un Varakļānu novadā valsts policija strādā pastiprinātā režīmā. Kā atklāja valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Līna Kaļķe, vēlēšanas notiek mierīgi, taču neiztika arī bez pārkāpumiem.
Līdz pulksteni 5:00 saistībā ar šodien notiekošajām pašvaldību vēlēšanām valsts policija ir fiksējusi 2 priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu pārkāpumus – vienu Rēzeknes novadā un vienu Varakļānu novadā. Par tiem ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.
Šodien pašvaldību vēlēšanās Varakļānu un Rēzeknes novadā vēlēšanu iecirkņi strādās līdz pulksteni 20:00. Iveta Čigane, Latvijas radio studija, Latgalē.